Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zuckerberg នៃក្រុមហ៊ុន Facebook សូមអភ័យទោសចំពោះការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់អតីតមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡានត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបារាក់អូបាម៉ាព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសកម្មពេលអ្នកក្នុងស្រុករងការគាបសង្កត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដាក់អសនវត្តជាមួយខែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Facebook លោក Mark Zuckerberg បានសូមអភ័យទោសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទំព័រផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយសន្លឹកពេញនៅលើកាសែតល្បីៗរបស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកចំពោះការធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿចិត្តខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំមួយនេះដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រាប់លាននាក់លោក Zuckerberg មិនបានលើកឡើងអំពីក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica របស់អង់គ្លេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងអស់នោះទេក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្នកបោះឆ្នោតបានទទួលព័ត៌មានទាំងនោះពីអ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសគឺលោក Alexander Cogan ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook អនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016ផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លារដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ាគឺលោក Carles Puigdemont ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលលោកឆ្លងព្រំប្រទល់ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកនេះបើយោងតាមប៉ូលីសអាល្លឺម៉ង់មេធាវីរបស់លោក Puigdemont បានបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនប្រកបមែននិងបានបន្ថែមថាលោក Puigdemont កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Belgium នៅពេលដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះលោក Puigdemont បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេស Belgium កាលពីដំបូងឡើយបន្ទាប់ពីមានដីកាចាប់ខ្លួនលោកចំពោះទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យមួយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាលោក Puigdemont នឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការកំណត់ទៅលើថាតើត្រូវបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញឬយ៉ាងណានោះយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Associated Press ការឃុំខ្លួនលោក Puigdemont បង្កឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលការយល់ឃើញដែលថាលោកកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការបង្កើតក្រុមអ្នកច្បាប់កំពូលមួយក្រុមដើម្បីការពាររូបលោកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកបើទោះជាមេធាវី2នាក់របស់លោកដែលត្រូវបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការពារក្តីឲ្យលោកត្រូវបានដកចេញវិញក្នុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយក៏ដោយអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធម្នាក់គឺលោក Joseph DiGenova និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Victoria Tensing បានព្រមព្រៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងជួយតំណាងឲ្យមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដែលលោក Trump បាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកពេញចិត្តនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកណាស់មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោក J. Sekulo បាននិយាយថា លោក D. Genova និងអ្នកស្រី Tensing នឹងបានឋិតនៅក្នុងក្រុមមេធាវីដែលជួយការពារក្តីឲ្យលោក Trump ពីការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016បានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោកឈ្នះហើយក្រោយមកបានរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌ទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អញ្ញាធមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចទុកពេលជាង1ខែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងក្នុងឃុំជំនប់ស្រុកថ្មបាំងដើម្បីរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការសាងសង់សាលាឃុំស្តង់ដានាពេលខាងមុខតំណាងសហគមន៍មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំហបានថានឹងរុះរើឬយ៉ាងណាទេរីឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានទីស្នាក់ការសហគមន៍នេះដដែលព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អាចនឹងគ្មានឱកាសសង់ស្នាក់ការរបស់ខ្លួនបានវិញនោះទេប្រសិនបើទីស្នាក់ការនេះត្រូវរុះរើនោះលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហគមន៍អរ៉ែងព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទីតាំងជួបប្រជុំនិងផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរខណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានស្នើឲ្យតំណាងសហគមន៍នេះរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលឃុំជំនប់ស្ថិតក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងរបស់សហគមន៍តំបន់អរ៉ែងគឺជាទីតាំងដែលធ្លាប់មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាក់ទិនការគ្រោងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនចិនហើយតំណាងសហគមន៍នេះមួយរូបធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើផងដែរយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលឃុំជំនប់ស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងចុះហត្ថលេខាដោយលោកមេឃុំជំនប់មាសជ្រៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដោយរដ្ឋបាលឃុំតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំទីតាំងដីសាលាឃុំសម្រាប់ធ្វើសាលាឃុំស្តង់ដានាពេលខាងមុខនិងសម្រាប់បម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំនោះរដ្ឋបាលឃុំជំនប់សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់តំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងសូមធ្វើការរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018ជាកំណត់រដ្ឋបាលឃុំជំនប់ក៏ព្រមមានຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍បើសហគមន៍មិនព្រមរុះរើទីស្នាក់ការនៅពេលដល់ឧស្សាហនវាតលោកហឹងពៅជនជាតិដើមភាគតិចចងនិងជាអនុប្រធានសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាសហគមន៍បានទទួលលិខិតជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាហើយថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជាង20នាក់គ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយសម្រាប់ការស្នើឲ្យរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដែលមានទំហំ7ម៉ែត្រគុណ12និងបម្រើដល់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារមកពី3សហគមន៍រួមមានឃុំថ្មដូនពៅឃុំជំនប់និងឃុំប្រឡាយ
នៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រជុំចប់ហើយយើងនឹងយកមតិរួមមួយដើម្បីយកផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីចរចាជាមួយគាត់ក៏មិនដឹងឬមួយក៏យើងគិតថារឿងចេញឬមួយក៏គិតថាមិនរឿងអាហ្នឹងយើងអត់បានសម្រេចដល់តែយើងប្រជុំចប់បាន
លោកហឹងពៅថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋមកជំនុំគ្នាមុនដើម្បីជជែកគ្នាតែកិនការស្នើឲ្យរុះរើស្នាក់ការនេះទេពោលគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសុកសុកក៏ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យមានការរុះរើនេះតែម្ដងលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រកាន់ចំហដាច់អហង្ការឲ្យរុះរើទីស្នាក់ការនេះមែននោះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នឹងជួបផលវិបាកក្នុងការជួបប្រជុំនិងរៀបចំវេទិកាផ្សេងផ្សេងនិងបាត់ទីតាំងផ្ដល់សេវាជូនភ្ញៀវទេសចរដែលអាចផ្ដល់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ជាង30,000រៀលផងដែរតំបន់អរ៉ែងគឺជាជង្រុកសម្បត្តិធម្មជាតិមហាសាលរបស់កម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រចាំតំបន់អាស៊ីតំបន់នេះមានទាំងសត្វចម្រុះច្រើនប្រភេទធនធានរ៉ែនិងព្រៃឈើស្តុកស្តម្ភនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់កន្លងមករបស់លោកអាលិចហ្គង់ហ្សាឡេដាវីតសាន់ស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលពេលនេះត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតំបន់អរ៉ែងក៏ជាទីតាំងដែលភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើសកម្មភាពកម្សាន្តតាមរយៈការផ្សងព្រេងក្នុងនោះមានការដើរឡើងភ្នំនិងការដើរក្នុងព្រៃជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចុះទៅធ្វើការផ្ទាល់ក្នុងសហគមន៍ជំនួបនេះបានផ្ដល់ហេតុផលជាច្រើន នៅក្រោយការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍រុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ៃនេះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញចេតនាថានឹងទម្លាក់ចោលនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីនោះនៅឡើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានលើកគម្រោងនេះទៅឆ្នាំ2023
ទោះបីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសម្ដងជាពីរដងមកហើយថាមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងក៏ប៉ុន្តែមិនមានចេញលិខិតផ្លូវការណាមួយទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានសម្រេចដាក់ស្ទឹងអរ៉ែងទៅជាតំបន់ការពារទេសភាពអីជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាតំបន់អរ៉ែងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យដដែលហើយការរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍នេះវាអាចជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរបាទ
លោកសមូរីអះអាងបន្តថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងអង្គការ Wildlife Alliance និងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក្នុងឃុំជំនាប់ក៏អាចជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រុះរើទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការ Wildlife Alliance បានបង្កើតសហគមន៍ទេសចរមួយដែរដែលមានទីស្នាក់ការនៅឃុំថ្មដូនពៅនិងដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍មិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពេញច្បាប់សម្រាប់ការបង្កើតទីតាំងស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរនោះទេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជំនាប់មិនពេញចិត្តសហគមន៍ទេសចររបស់អង្គការ Wildlife Alliance ព្រោះអាជ្ញាធរបានហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលភ្ញៀវទេសចរក្រៅតែពីសហគមន៍នេះឡើយលោកថ្លែងថា
គាត់នៅទីនោះគាត់ជាម្ចាស់ធនធានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយគាត់គិតគំប្រឹងប្រែងមែនទែនក្នុងការការពារតំបន់អរ៉ាយអញ្ចឹងគាត់គួរតែជាអ្នកមានឱកាសឲ្យគាត់មានជម្រើសក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរហើយនឹងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសជ្រាយមេឃុំជំនាប់ដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេចំណែកលោកអនសុធិរិទ្ធអភិបាលស្រុកថ្មបាំងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំ
លោកបានដែរអត់លើងពងជាប់ប្រជុំតិច
លោកសមរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យពិចារណាទុកឲ្យទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ៃនេះបានដំណើរការបន្តទៀតហើយអាជ្ញាធរអាចសង់សាលាឃុំនៅក្បែរទីស្នាក់ការដដែលនេះដែលនឹងអាចបង្កើតបានការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសបានបញ្ចេញការតវ៉ាដោយចំហចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងក្នុងខណៈពេលដែលជនរួមជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរងការគាបសង្កត់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នេះជាបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបដែលបានជួបជុំគ្នាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បាតកម្មស្រដៀងគ្នានេះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលី
ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home
ទាំងនេះជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើក្នុងពេលដែលវិបត្តិនយោបាយបានផ្ទុះជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថៃមករាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បងប្អូនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចេញមកក្រៅប្រទេសនេះមិនបានភ្លេចទីទឹកដីដែលខ្លួនបានកើតនោះទេបាទគឺទោះបីជាយើងមកដល់ទីនេះមានការហូបចុកត្រឹមត្រូវមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅមានការងារធ្វើមានឡានជិះអីរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹកស្រណោះទៅដល់ប្រទេសរបស់យើងជានិច្ចហើយជាពិសេសក្នុងសម័យនេះដែលជាសម័យដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាទូរស័ព្ទទៅ ខ្មែរម៉ានក៏បានតំណាក់តំណងតាមបែប Facebook អីក៏បានហ្នឹងគឺបានកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្តុកក្តួលថែមទៀតនឹកអាឡ័យស្រុកនឹកអាណិតប្រជាជនខ្លួនឯងថែមទៀតផងនៅពេលដែលឃើញគេធ្វើបាប
តុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយបានហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារដើម្បីគៀបសង្កត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនឲ្យបិទទ្វារក្នុងនោះមានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនិងកាណាដាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាងគេនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រពីរដ្ឋបាលក្រុង Washington និង Ottawa សកម្មជនបានធ្វើបាតកម្មរៀបចំជាវេទិកាមហាជននិងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែប្រែស្ថានភាពឲ្យមកដូចដើមវិញលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថា CEROC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាធ្លាប់តែបានបំផុសពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យទិសដៅនៃការតស៊ូមតិមកជាការទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពមានការធ្វើញត្តិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាមទារឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសាររើពិនិត្យមើលការអនុវត្តនេះឡើងវិញជាដើម
ចឹងទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងបត់បែនទៅរកការទាមទារឲ្យមានការសាររើឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានមែនសេរីយុត្តិធម៌តាមបែបប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏តាមបែបប្រទេសចិនទេអានឹងគឺយើងអត់ចង់បានទេព្រោះនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមែនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការបោះឆ្នោតបែបបាក់តែមួយឬក៏ហៅថាបោះឆ្នោតបែបបាក់កុំមុនី
លោកម៉ែនវណ្ណៈសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowells រដ្ឋ Massachusetts តែងតែដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមក
អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយនឹងយើងបន្តធ្វើនឹងគឺយើងធ្វើដដែលគឺថាសុំយ៉ាងណាសុំឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងសុំឲ្យគេត្រួតពិនិត្យឡើងវិញថាតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទនេះគឺជាការងារដែលយើងធ្វើជាប្រចាំបាទដើមមក
នៅចុងខែមីនានេះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើការពិភាក្សាស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដែលក្នុងនោះមានវិស័យសុខាភិបាលអប់រំសិក្សាធិការអភិវឌ្ឍជនបទចំណាក់ស្រុកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរនិងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទពិភពលោកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាយល់ថានេះជាការប្រមូលផ្តុំបញ្ញាស្មារតីខ្មែរដើម្បីកែប្រែលំអបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជាបញ្ហាតក់ក្រហល់ជាបញ្ហាប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះយើងតែជាម្ចាស់ស្រុកយើងជាខ្មែរត្រូវតែហ៊ានចាប់ប្រឈមមុខជាបញ្ហានយោបាយគិតហើយចិត្តនឹងចិត្តដោះស្រាយគណនាមន្ត្រីមន្ត្រីសាកលក៏ថាបញ្ហានេះមានលើជាបញ្ហាដែលយឺតតែដោះស្រាយ
អង្គភាពស៊ើបការសេដ្ឋកិច្ចបានវិតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ124ក្នុងចំណោម167ប្រទេសដោយធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋាភិបាលកូនកាត់មួយមកជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយសារបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបន្តសកម្មភាពនយោបាយក្នុងគណៈពេលដែលសហការីរបស់ពួកគេមួយចំនួនបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយធំដុំអ្វីទេលោកកូចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland បានបញ្ជាក់ថាភាពសកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយក្នុងគណៈពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទទួលរងការគាបសង្កត់ហើយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានទូលំទូលាយ
នេះជាចំបាំងតាមផ្លូវសន្តិភាពតាមផ្លូវអហិង្សាដែលជាប្រតិបត្តិយើងចង់ធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនេះបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភត្រង់ទៅថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើគេនៅតែធ្វើគេមិនស្ដាប់ តាមការសុំកម្មតាមការទៀមទារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេស
លោកចាន់លីបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីបើគ្មានសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធមែនប៉ុន្តែវាមានទំហំធំជាងសង្គ្រាមដែលកើតមាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមដោះស្រាយគឺមិនមែនតែសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏មានប្រយោជន៍ពីព្រោះថាភ្លើងឆេះនៅស្រុកខ្មែរនោះហើយយើងបាច់ទឹកពីស្រុកក្រៅស្រុកអាមេរិកស្រុកអូស្ត្រាលីអាឡឺម៉ង់កាណាដាបារាំងវាអត់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរទេអានឹងបើសិនជាអ្នកក្រៅចង់ជួយវាទាល់តែមានអ្នកនៅក្នុងស្រុកនោះជួយខ្លួនឯងផងហើយអ្នកក្នុងស្រុកនឹងគ្មានកម្លាំងពលំគ្មានធនធានអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងត្រូវការជំនួយពីអ្នកក្រៅស្រុកឲ្យជួយអង្រួនទាមទារមហាអំណាចផ្សេងៗឲ្យគេជួយសង្គ្រោះជួយការពារអ្នកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទើបអ្នកនៅក្នុងស្រុកនឹងងើបរួចពីការបាក់ស្បាតហើយទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងការការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើសុំឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយត្រូវមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនិងដោះលែងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេជាដើមលោកថៃមករាដែលជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាកាន់តែខ្លីណាស់ហើយសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតតាមស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បានហើយលោកនឹងដឹកនាំបាតុកម្មថ្មីមួយទៀតនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយ
ឥឡូវនេះពេលវេលាកាន់តែខោចទៅហើយសម្រាប់អាណត្តិបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018នេះបងប្អូនខ្មែរយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅការដែលរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងបន្តដំណើររបស់យើងទៀតធ្វើបន្តទៀតរហូតទៅដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រឡប់មករកដើមវិញហើយប្រទេសយើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដ
សកម្មជនមើលឃើញថាការតស៊ូផ្លូវការទូតនៅក្រៅប្រទេសត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងចំណាយពេលវេលាយូរព្រោះជាការទទូចស្នើសុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចធ្វើតាមការចង់បានគឺមិនមែនជាការបង្គាប់បញ្ជានោះទេលោកម៉ែនវណ្ណៈមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលដែលសហគមន៍ក្រៅប្រទេសតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការការរំលោភបំពានលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបែរជាបានអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានមកជួបប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុង Sydney ដោយក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអូស្ត្រាលីថែមទាំងបានសន្យាផ្តល់ថវិកាជំនួយអភិវឌ្ឍចំនួន68លានដុល្លារទៀតផង
ជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាសម្ពាធការទូតរបស់អន្តរជាតិនឹងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយយើងមានការទទូចយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាសូមឲ្យពិតពីការណាឡើងវិញសូមកុំឲ្យបដែបដោយកុំឲ្យលទ្ធិជាតិស្បែកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែប្រទេសអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងអិចណរមិនអើពើពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាល
យ៉ាងណាក៏ដោយសម្ពាធអន្តរជាតិក៏មានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រទេសចំនួន45ដែលដឹកនាំមុខដោយប្រទេសណូវែលសេឡង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើគណៈប្រជាប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកហើយបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការកាត់ផ្តាច់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានពីទីផ្សារដ៏ធំនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយកាលពីដើមខែកុម្ភៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5នាក់បានស្នើឡើងនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងការធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកចូលរួមស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act បានប្រាប់ដល់សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថានេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្តូរគោលនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការច្រើនទៀតដែលអាចដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាបាន
But I would say if we do not get a response from this we should take this up at the United Nations to gather more nations around the world supporting us
ប៉ុ ុន្តែបើមិនទទួលការឆ្លើយតបទៀតយើងនឹងយកករណីនេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រទេសនៅលើពិភពលោកឲ្យចូលរួមការគាំទ្រយើងប្រសិនបើនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពគឺឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរវិធានការទាំងនេះជៀសផុតពីសង្គ្រាមនិងយោធាប៉ុន្តែនៅតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងបង្កើតបាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តរយៈពេល25ឆ្នាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនេះនៅតែតម្រូវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសបន្តទាមទារមិនទាន់ឈប់ឈរនៅឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តចំនួន2ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់សាក់សីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយក្នុងរថយន្តមួយបានកើតឡើងនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់មួយក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងហោចណាស់4នាក់នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ទីរពេទ្យសាក់សីបាននិយាយថារថយន្តដែលបើកដោយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានបើកទៅបំបុកកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីទាហានម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យឈប់រថយន្តទាហាននោះត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗនេះបើយោងតាមសាក់សីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្កការគំរាមកំហែងដល់ពិតប្រាកដមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយពីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកអូបាម៉ាក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធានាថាមានប្រព័ន្ធការពារមួយដើម្បីការពារបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ពីការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភូបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះទីដែលក្រុមឧទាមបំបែកខ្លួនបានប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយអាញាធិបតីបេឡារុសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមីនស្កនៅមុនពេលការដារដង្ហែក្បួនមួយរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ខណៈឃុំខ្លួនសកម្មជននៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវេអាសនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.